basamortuaren erdian. Mugimendu erlijioso handiak kasik beti basamortuan sortu izan dira. Isilkasuneko eta bakardadeko gizon emazteak izan dira, argia ikusirik, gizadiaren argitzaile eta gidari bihurtu ahal izan direnak. Basamortuan ezinezkoa da deus alferikako. Isiltasunean funtsezko galderak bakarrik entzuten dira. Bakardadean, barnekotasunaz elikatzen denak bakarrik bizirauten du. Laugarren evangelioan, bataiatzailea funtsezko hutsera mugaturik gelditu da. Bera ez da Mesias, ez da bizira itzuli Elias ere, ez da espero duten profeta ere. Basamortuan oiuka ari denaren mintzoa da. Ez du botere politikorik, ez du niolako titulu erlijiosorik. Ez da mintzo templutik edo sinagogatik. Beraren mintzoa ez da sortu ez estrategia politikotik, ez niolako probetsu erlijiosotarik ere. Gizakiak bere baitan entzuten duenetik dator, funtsezkoan sakontzen duenean. Hunela laburtzen alda bataiatzailearen susmoa, baote da deus handiagorik, deus duinagorik eta esperantza emaileagorik bizi duguna baino. Gure bizitzak errotik aldatu beharra du. Ez da aski larun bataz larun bata astez aste sinago gara joaitea. Ez da deusetarako on liburu sakratuak errutinaz irakurtzea. Alferrik da legeak agindu sakrifizioak molde arautuan eskaintzea. Ez du bizirik emaiten edozoin erlizio batek. Jenko biziaren misteriora behar du pertsonak ideki. Ugaritasunaren eta aitzinapenaren gizartean, gero eta zailago ari da gertatzen, basamortutik datorren mintzo bat entzutea. Entzuten dena, alferrikako gauzen publizitatea da, gauza arrunten zabalkundea, beren estrategiaren eta ere probetsuzko diskurtso erlijiosoren preso diren politikoen erretolika. Norbaitek uste izan lezake ezinezkoa dela antzematea zein lekukok hitz egiten daukun jenkoaren isiltasunetik eta egiatik. Ez da ordea horrelakorik. Bizitza modernoan basamortuan topo egin dezakegu jakinduria eta duintasuna irradiatzen duen jenderekin. Alferrikakoaz bizi ez denarekin. Jende xumea, biozkoi gizatarra. Ez du jaulgitzen hitz askorik, beraren bizi moldea dugu mintzo dena. Jende horrek gomitatzen gaitu bataiatzaileak bezala, bataia gaitzaten ustera, bizitza desberdin batean murgiltzera, izen berri bat hartzera, arra sortzera, gizarte honen ekoizpen soil sendi ez gaitezen, ez da ingurunearen seme alaba ere, baizik eta jenkoak maite-maite dituen seme alaba.